Nurlu Yol. Аса қамқор, әр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 915 бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әр жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллахумма салли ва саллим аля расули ва али ан-набиил азим. Аллахумма салли ва саллим аля расули ва али ан-набиил азим. Жасия сүресінің 1-ші, 2-ші, 3-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир рахманир рахим. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
Аяттардың аудармасы. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Хамим. Бұл кітап тым үстем, хикмет иесі Алла тарапынан түсірілді. Күдіксіз көктерде де, жерде де белгілер бар. Жасия сүресі Меккеге түскен. Және басқа Мекке сүрелері сияқты оның аяттарында да тәухидтің себептері, адасқандарға ескертулер және қияметтегі адамдардың тағдыры айтылады. Бұл сүренің бірінші аяты «Ха-мим» деген курсив әріптерден басталады. Құранды Алланың түсіргені туралы аяттан кейін осы қасиетті кітаптың қарапайым әріптерден тұратын айтылған. Бұл Құранның мұғжизасы. Әріптер барлық адамдардың қолында болғанымен, Құранға ұқсас сүре жазу ешкімнің қолынан келмейді. Құранның түсуі де Алланың екі қасиетіне құрмет пен хикметке негізделген. Осы сипаттар бойынша Алла Тағала да мүміндерді әрқашан өз қадір қасиетін сақтап, ешбір жағдайда қорлыққа төзбеуге шақырады. Сондай ақ ақыл мен хикметке сүйене отырып, өз істерін жоспарлап, бос және негізсіз істерден аулақ болуға шақырады. Одан кейін аяттарда ғаламды жаратқан Алланың ұлылығы баяндалған. Мына жайтқа назар аударылады. Құранды түсірген көктер мен жерді жаратқан құдірет. Оның Құрандағы әмірлері ғалам мен адамның жаратылыс жүйесіне сәйкес келеді. Сондықтан иманды адамдар қасиетті кітаптың аяттарына қарап қана қоймай, көк пен жерге де мұқият қарап, болмыстағы Алланың белгілерін көріп, имандарын күшейтеді. Аспанның ұлылығы мен олардың керемет жүйесі, жердің құрылымы және оның кереметтері Алланың белгілері. Жер тұрақты да есептелген қозғалыстарға ие. Жер өз осымен айналады және белгілі бір орбитада күнді айналады. Жер сонымен қатар құс жолы галактикасының қақ ортасында күн жүйесінің құрамында шексіз саяхатын жалғастырып жатыр. Бұған қарамастан оның тыныштығы соншалық, ол адам мен барлық тіршілігіне жайлылық бесігі іспетті. Планетаның тұрғындары оның жылдам қозғалысын сезбейді. Жер бетінде миллиардтаған адам үшін барлық ресурстар мен кеніштер және өмір сүру құралдары қамтамасыз етілген. Таулар мен теңіздер де илахи белгілер. Расында аспан мен жердің сұлулығы соншалық адамды баурап алады. Әрине мүміндер мен ақиқат сүйер қауым бұл құбылыстарды байқап, одан жаратушының ұлылығын көреді. Бұл аяттардан үйренетініміз: адамзаттың бақытты өмір сүруіне арналған илахи заң кітабы болып табылатын Құран Алланың шексіз білімі мен хикметінің негізінде түсірілген. Шариғат пен табиғат жүйелері бір жерден бастау алған, сондықтан бір-біріне үйлеседі. Алла кітабының аяттары да, табиғи құбылыстар да иман келтіргендер үшін анық белгілер.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Жасия сүресінің 4-ші, 5-ші, 6-шы аяттарына құлақ түріңіздер.
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
آيات аудармасы. Сендердің жаратылуларыңда сондай ақ жәндіктердің өрбіп таралуында нақ сенген ел үшін белгілер бар. Түн мен күндіздің ауысуында сондай ақ Алланың көктен жаңбыр жаудырып, өлгеннен кейін жерге сонымен жан беруінде және желдерді игеруінде түсінген елге ғибрат бар. Мұхаммед, осылар Алланың аяттары. Саған бұларды ақиқат бойынша оқимыз. Енді олар Алланың аяттарынан кейін қай сөзге сенеді? Ғаламдағы Алланың белгілеріне сілтеме жасағаннан кейін, бұл аяттарда ең алдымен адамдарға Құдайдың адамзатты жаратуындағы ұлылығын түсіну үшін неге өз жаратылыстары туралы ойланбайсыңдар деп еске салады. Жер бетінде жаныңызда тіршілік ететін жан-жануарлардың түр-түрінің жаратылуына неге мән бермейсіңдер? Бұл мәселелерге назар аудару Алланың бар екеніне және оның бірегейлігіне кепілдік береді. Жел мен жаңбыр, күннің шығуы мен батуы сияқты табиғи құбылыстар туралы ойланатын болсаңдар, жаратушы дүниені жер бетіндегі тіршілік иелерінің табиғи қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, өмірді жалғастыруға жағдай жасағанын көресіңдер. Егер адамдар осы сансыз белгілердің барын ойламай, Алланың пайғамбарына түсірілген кітапқа мән бермей, иман келтірмесе, мәселе олардың өздерінде. Әйтпесе Алланың болмыс кітабында да, Құран Кәрімде де белгілері анық. Адам аз ғана ойланса, иман келтіріп, ақиқатты мойындайды. Бұл аяттардан үйренетініміз, Құдайға деген сеніміміз білімге негізделіп, осылайша сенімділікке жетуіміз үшін Илахи Уахи бізді болмыс туралы ойлауға шақырады. Бұл жел, қар, жаңбыр сияқты табиғи құбылыстарды кездейсоқ деп санамаңдар. Табиғаттың бұл құбылыстары жүйелі түрде және саналы түрде болмаса, адамдар мен жер бетіндегі басқа да тіршілік иелері жұт пен аштықтан жойылады. Алла тағала адамдарға қатысты міндетін қасиетті кітаптарды түсірумен аяқтады. Иман келтірмегендерді ақтауға болмайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Жасия сүресінің 7-ші, 8-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Вайлул ли кулли аффакин асим Ясмау аятиллахи тутла алейхи сумма юсирру мустакбиран каан лам ясмаха фабаширху биазабин алим.
Аяттардың аудармасы. Барлық өтірікші күнәһар құрысын. Оларға оқылған Алланың аяттарын тыңдайды да, сосын қасарсып, тәкаппарланған бойда естімегендей болады. Енді оны күзелтуші азаппен қуандыр. Алдыңғы аяттарда болмыстағы Алланың кейбір белгілері сондай-ақ, оның Құран кітабын түсіргені туралы айтылды. Мына аяттарда былай делінген: Аллаға, оның пайғамбарына және қасиетті кітабына иман келтірмей, нәпсіге еріп, күнә мен бұзақылық жасағандардың жүректері ақиқатты қабылдауға дайын болмайды. Сондықтан оларға қанша илахи аяттар оқылса да, олар тыңдауға да, ойлауға да құштар емес. Ұйықтаған сыңай танытқан адам сияқты. Оны қанша шақырсаң да, ол оянбайды. Мындай адамдар шындыкты кабылдамай, такаппарлык танытып, түрлү кылмыштар жасаган үчүн жазага ылайык болуу заңды. Олар бу дүйнөдө да, акыретте да өзүнүн катуу иштеринин салдарын көрөт. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Алланын сөзү барлык адамдарга, типте күнөөкөрлөр менен бузакылардын да кулагына жеткизилүү керек. Сонда аларга тийиштүү эскертүүлөр жасалып, миндеттер толук орундалат. Такаппарлык жаман касиет, бирок жаратуучунун алдында такаппарлануу одан да жаман. Ал такаппарлыкка табандылык таануу одан да начар әрі жиіркенішті.
Саллаллаһу алә Мухаммад, саллаллаһу алә Наби, саллаллаһу алә Мухаммад ва алә али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад.